Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី6ខែតុលាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតនៅប្រទេសយេម៉ែនសម្លាប់ទាហាន15នាក់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជារដ្ឋទី5នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាប់ជួយអ្នកជំងឺធ្វើអត្តឃាតប្រទេសអូស្ត្រាលីសន្យាផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមដល់សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកាសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាថាមិនបន្តដំណែងរបស់លោកទៀតនោះទេក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018
គាត់បានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងអាណត្តិនឹងកាលពីអាណត្តិនឹងហើយគាត់នឹងជួបសុំសម្រាប់ហើយគាត់ជួបធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីសុំផងតទៅទៀតទេ
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យដកហូតតំណែងអភិបាលខេត្តនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយសារតែការបន្តធ្លាក់ចុះនៃវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យទេសចរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទសូមអរគុណអ្នកកញ្ញាប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតនិយាយថាការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសយេម៉ែនបានសម្លាប់ទាហាន15នាក់រួមមានកងកម្លាំងរបស់យេម៉ែននិងសមាជិករបស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាឌីតដែលគាំទ្រកងទ័ពយេម៉ែនបណ្ដាញព័ត៌មានផ្លូវការរបស់អារ៉ាប់ WAM បានរាយការណ៍អំពីតួលេខមនុស្សស្លាប់នេះហើយបានចោទថាការវាយប្រហារនៅទីក្រុងកំពង់ផែអេដិននេះគឺជាស្នាដៃរបស់ក្រុមបះបោរហ៊ូធីដែលបានធ្វើការវាយប្រហារប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនជាង1ឆ្នាំមកហើយនោះប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាតគឺជាសមាជិកនៃក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយអារ៉ាប់ប៊ីសាឌីតដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងពួកបះបោរមន្ត្រីយេម៉ែននិងអ្នកស្រុកនិយាយថាការវាយប្រហារដោយបាញ់រ៉ុកកែតច្រើនគ្រាប់រួមមានគ្រាប់រ៉ុកកែតមួយបានធ្លាក់ចំខ្លោងទ្វារសន្តាគារដែលមេដឹកនាំយេម៉ែនស្នាក់នៅតាំងពីពួកគេបានវិលត្រឡប់ពីនិរទេសខ្លួននៅអារ៉ាប៊ីសាឌីតកាលពីខែកក្កដារ៉ុកកែតមួយគ្រាប់ទៀតបានធ្លាក់ចំតំបន់ផ្ទះរបស់កងកម្លាំងរបស់តំបន់ឈូងសមុទ្រពែកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោក Khaled Ba'as នាយករដ្ឋមន្ត្រីយេម៉ែននិងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតមិនបានរងរបួសដោយការវាយប្រហារនោះទេរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Abdul Rabu Mansour Hadi បានភៀសខ្លួនទៅទីក្រុង Aden កាលពី1ឆ្នាំមុនក្រោយពីពួកហ៊ូទីបានចូលកាន់កាប់រដ្ឋធានី Sanaa ហើយបានភៀសខ្លួនបន្តទៀតទៅអារ៉ាប៊ីសាឌីតនៅខែមីនាពេលពួកហ៊ូទីដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុង Aden នោះរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានក្លាយជារដ្ឋទី5ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ឲ្យគ្រូពេទ្យជួយសម្រេចបំណងអ្នកជំងឺដែលចង់សម្រាប់ខ្លួនលោក Jerry Brown អភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលអនុញ្ញាតឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតចេញថ្នាំអត្តឃាតសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមិនអាចរស់បានយូរហើយដែលចង់បញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឆាប់ឆាប់ច្បាប់នេះអនុវត្តតែចំពោះអ្នកជំងឺណាដែលមានស្មារតីដឹងខុសដឹងត្រូវហើយដែលនឹងអស់ជីវិតក្នុងពេល6ខែដោយសារជំងឺផ្សេងៗអ្នកគាំទ្រច្បាប់នេះនិយាយថាវិធានការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះដែលរួមមានវិហារកាតូលិកផងនោះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាអ្នកជំងឺដូចជាអ្នកក្រមនុស្សចាស់និងជនពិការអាចនឹងសុខចិត្តស្លាប់ក្រោយពីត្រូវគេគាបសង្កត់ឲ្យបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលចុះហត្ថលេខាហើយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងច្បាប់នោះលោក Brown អភិបាលរដ្ឋ California សរសេរថាលោកបានប្រឹក្សាជាមួយមនុស្សជាច្រើនអំពីច្បាប់នេះរួមមានចៅអធិការវិហារកាតូលិកនិងវេជ្ជបណ្ឌិត
VOA
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានសន្យាផ្តល់ថវិកាបន្ថែមចំនួនជាង3លានដុល្លារអូស្ត្រាលីដល់សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមសម្រាប់ដំណើរការនៅផ្នែកភៀកគីអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីនេះដើម្បីបន្តការកាត់ទោសមេដឹកនាំនៃរបបវៀតវិឃាតនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជារឿយៗសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតែងតែជួបប្រទះវិបត្តិថវិកាក្នុងដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិតចំនួន2នាក់គឺនួនជាអតីតប្រធានសភានិងគឺសម្ផនអតីតប្រមុខរដ្ឋដែលមានតែឈ្មោះសាលាក្តីនេះក៏នៅមានបញ្ហាជំរងចរាស់មិនទាន់សម្រេចដាច់ស្រេចនៅឡើយលើសំណុំរឿង003និង004ថាតើត្រូវបន្តទៀតឬយ៉ាងណាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីនៅថ្ងៃនេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ប្រធាននិងអនុប្រធានរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីនេះថាវិភាគទានថ្មីនេះនឹងជួយឲ្យតុលាការកូនកាត់នេះឈានដល់បញ្ចប់យុត្តន្តិការរបស់ខ្លួនតាមកាលកំណត់តុលាការកំពូលនៅអឺរ៉ុបបានសម្រេចស្របនឹងបណ្ដឹងរបស់និស្សិតអូទ្រីសដែលបានប្តឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងការពារទិន្នន័យឆ្លងមហាសមុទ្រអត្លង់តិចមិនបានការពារបានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេតុលាការអឺរ៉ុបបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងឈ្មោះ Safe Harbor នេះมันបានកំចាត់តម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីធានាថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធ្វើការការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើ Facebook នៅអឺរ៉ុបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេតុលាការសម្រេចថាផ្នែកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអៀរឡង់ដែលជាមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការសម្រាប់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅអឺរ៉ុបត្រូវផ្អាកការផ្ទេរព័ត៌មានពីអឺរ៉ុបមកសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋសៅខ្លូរីណាកំពុងបានស្រាក់ស្រានពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋនេះដែលបានបង្ខំឲ្យអ្នកស្រុកចាកចោលផ្ទះសម្បែងនិងធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនពាន់នាក់គ្មានទឹកល្អសម្រាប់បរិភោគនិងគ្មានអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់អ្នកស្រីសារាទីកាហូបនៃ VAA រាយការណ៍មកថាភាគខ្លះនៃរដ្ឋសៅខ្លូរីណាដែលរួមមានទីក្រុងកូឡុំប៊ីផងនោះមានភ្លៀងធ្លាក់កម្ពស់60សង់ទីម៉ែត្រក្នុងពេលតែ2-3ថ្ងៃនេះអញ្ញាធរប្រមាណថាពេលអស់ភ្លៀងគឺមិនមែនមានន័យថាអស់គ្រោះថ្នាក់នោះទេព្រោះច្រើនថ្ងៃទៀតទើបទឹកភ្លៀងហូរអស់ទឹកជំនន់និងទឹកភ្លៀងនេះបណ្ដាលមកពីចំហាយព្យុះហូរីកេននៅឆ្នេរខាងកើតនៃទ្វីបអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. ការប្រកាសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាថាមិនបន្តដំណែងរបស់លោកទៀតនោះទេក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018 2. ការអំពាវនាវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យដកហូតដំណែងអភិបាលខេត្តនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចូលរួមមរណទុក្ខនិងការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថានឹងធ្វើការអង្កេតពេញលេញទៅលើការវាយប្រហារនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយសារតែការបន្តធ្លាក់ចុះនៃវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យទេសចរណ៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបញ្ហាបាញ់ប្រហារដោយប្រើកាំភ្លើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានប្រកាសថានឹងបន្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទៀតទេក្រោយពេលបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2018ខាងមុខបន្ទាប់ពីការកាន់តំណែងនេះបានជាង10ឆ្នាំមកហើយលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធប្រកាសឈប់បន្តតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះនាអាណត្តិក្រោយក្នុងឆ្នាំ2018សហសេវកនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យយល់ថានេះគឺជារឿងល្អមួយសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់ដែលបានបំពេញការងារក្នុងវិស័យដ៏មានឥទ្ធិពលនេះជាច្រើនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចទទួលដំណែងបន្តពីរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះនៅតែជាចម្ងល់នៅឡើយការលើកឡើងនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានខៀវកញ្ញរិទ្ធដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសនៅក្នុងពិធីជួបជុំមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនាក្រសួងព័ត៌មានថាលោកនឹងមិនទទួលភារកិច្ចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបន្តទៀតនោះទេក្នុងអាណត្តិក្រោយដោយទុកឱកាសឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយដឹកនាំបន្តទៀតដោយសារតែលោកបានកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំរួចមកហើយ លោកអុកកំសែងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះបានបញ្ជាក់ថា
គាត់និយាយជាញឹកញាប់ក៏មកប្រាប់សហការីនៅក្នុងក្រសួងណាប៉ុន្តែដូចម្សិលមិញគាត់នៅក្នុងពិធីជួបជុំអ្នកចងឆ្លើយព័ត៌មានខេត្តរាជធានីហ្នឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងអាណត្តិហ្នឹងក្រោយពីអាណត្តិហ្នឹងហើយគាត់នឹងជួបសុំសម្រាប់ហើយគាត់ជួបធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានតើទីទេអញ្ចឹងណាបាទ
លោកកឹមគុណវត្តអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនោះដែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នាថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរថាបន្ទាប់ពីការប្រកាសឈប់បន្តភារកិច្ចនាឆ្នាំ2018លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធក៏បានជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់ផងខ្លួន
លោកសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យអ្នកដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវខិតខំធ្វើការរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងហើយពង្រឹងការងារវិជ្ជាជីវៈផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មាននេះ
លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធវ័យ65ឆ្នាំដែលជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចាប់តាំងពីអាណត្តិទី3នាឆ្នាំ2003មកម្ល៉េះបន្ទាប់ពីបានកាន់តំណែងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមួយនេះក្រោយការបោះឆ្នោតលើកទី1នាឆ្នាំ1993មកលោកបានបំពេញភារកិច្ចជាអ្នកយកព័ត៌មានជាច្រើនឆ្នាំក្រោយពេលការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងជាចាងវាងកសែតកម្ពុជាក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងភារកិច្ចជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធធ្លាប់ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំអកនិងស្ដីបន្ទោសជាសាធារណៈជាច្រើនលើកចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនល្អមួយចំនួនជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបាននោះទេលោកអុកកំសែងនិងលោកកឹមគុណវត្តបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនក៏មិនទាន់បានដឹងអំពីអ្នកដែលនឹងបន្តដំណែងពីលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនោះនៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានភារកិច្ចអ្វីផ្សេងទៀតសម្រាប់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនោះផងដែរលោកកឹមគុណវត្តបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាការបញ្ចប់ភារកិច្ចរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធគឺមិនមែនជាការបាត់បង់អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាននោះទេ
សំខាន់នេះមិនមែនជាការបាត់បង់ទេនេះគឺជាការដែលយើងទទួលបាននូវព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបានបូជាជីវិតរបស់លោកយ៉ាងវែងជាងតកណ្ដាលជីវិតនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដែលនេះគឺយើងចាត់ទុកថាជាផ្នែកដែលសារព័ត៌មានខ្មែរមួយរូបដែលបានបំពេញមុខវិជ្ជាជីវៈវែងនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋ
លោកមឿនឈៀនរិទ្ធអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA ថាការបញ្ចប់ភារកិច្ចរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនាពេលខាងមុខនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគួរតែធ្វើស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមានវ័យចំណាស់នោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រូបលោកគឺមានការសោកស្ដាយដោយសារលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបំពេញតួនាទីកណ្ដាលនិងជួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំកលតិស័កនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើគាត់មានតំណែងអ្វីដែរជំនួសទេតែបើសម្រាប់ខ្ញុំមានតំណែងណាដែលសមស្របសម្រាប់គាត់ជាតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានទេយើងអត់ទាន់មានទេហើយក៏មិនទាន់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពក៏ដូចជាឋានៈសមស្របនឹងទទួលតំណែងជាមួយគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែរ
ក៏ប៉ុន្តែលោកមឿនឈិនរិទ្ធក៏បានលើកជាសំណួរថាតើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអាណត្តិទី6នាឆ្នាំ2018នោះនឹងអាចជួយការពារអ្នកសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបានកម្រិតណាផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចំនួនជាង800នាក់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីអំពាវនាវឲ្យមានការដកហូតតំណែងអភិបាលខេត្តដែលស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះដោយពួកគេចោទថាលោកអភិបាលខេត្តនេះបានរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការជួបជុំសំដាយមតិនិងសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ដីធ្លីហើយនិងសិទ្ធិដទៃទៀតលោកហូរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានតវ៉ាទាមទារសុំដកតំណែងអភិបាលខេត្តនេះដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការជួបជុំសំដែងមតិនិងការធ្វើជាម្ចាស់ដីធ្លីបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជិតមួយអាណត្តិគឺចាប់ពីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីការទាមទារឲ្យមានការដកហូតតំណែងនេះកើតមាននៅចំថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី30ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិលំនៅឋានហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានរងគ្រោះពីការបណ្តេញចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយអាជ្ញាធរលោកក្រាងតុលាវ័យ26ឆ្នាំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចពូណងចំនួន890នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងមកដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋសភាហើយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ7ផ្សេងទៀតមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការប្តឹងនេះគឺកើតចេញពីការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះដោយសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងសកលរបស់ពួកគេត្រូវបានរំលោភបំពានជាច្រើនដងលោកថ្លែងថា
ចាប់តាំងពីអាយដាមបាល់ខេតអេងមុនហៀងឡើងជាកាន់តំណែងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នបានមានការរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនលើកច្រើនសារបាទហើយមានការផ្ដាល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ចក្តីឬសេដ្ឋកិច្ចក្តីមានការកាន់ឡើងដោយប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋលើវប្បធម៌ដូចជាដីកប់ខ្មោចដីអរិយដីក្រុងតុកអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បទានគាត់មិនដែលសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសិក្សាតំបន់មួយមួយ
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែឈឺចិត្តមែនទែននៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានរារាំងដោយអាជ្ញាធរខេត្តមិនឲ្យរៀបចំទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចកាលពីខែសីហាកន្លងទៅដែលពេលនោះអាជ្ញាធរមានទាហាននិងប៉ូលីសជាង20នាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ជួបជុំប្ររព្ធទិវាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះទេលោកគ្រឿងតុលាបន្ថែមថា
លោកមេប៉ោះបាននិយាយថាបើសិនជាហ៊ានសង់រោងដើម្បីប្ររព្ធនឹងគាត់នឹងដុតឡានដែលយើងដុតរោងហើយនឹងគាត់នឹងដុតរោងនឹងចោល
លោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចពូណងទាំងអស់នេះរំពឹងទុកជាមុនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងពិចារណាលើការដកតំណែងលោកអេងប៊ុនហៀងដើម្បីការពារដល់ភាពស្អាតស្អំនៃមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែលពំបានបំពេញសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីអេងប៊ុនហៀងបានថ្លែងថាលោកមិនទាន់បានឃើញបណ្ដឹងនេះទេហើយថាលោកមិនបារម្ភពីការបាត់បង់តំណែងរបស់លោកផងដែរលោកនិយាយថា
ខ្ញុំដឹងគ្មានព្រួយបារម្ភអីទេខ្ញុំដឹងឃើញថាខ្ញុំគ្មានធ្វើអីខុសជាមួយគាត់ផងមានតែគាត់ចេះថាជឿតាមការញុយញងរបស់គេអញ្ចឹងទៅហើយចេះថាដៃពាក់ព័ន្ធដៃសាមទានសេដ្ឋកិច្ចនៅកន្លែងណាខ្លះឥឡូវនេះពលរដ្ឋថាដាគេបានកាត់អាណាដៃពាក់ព័ន្ធឥឡូវនេះគេបានលុបចោលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតហើយ
តេតិនការចោទថាអាញាធរខេត្តបានរារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចប្ររព្ធទិវាសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចកាលពីខែសីហាលោកអភិបាលខេត្តថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានធ្វើការប្ររព្ធទិវានេះខុសពីទីតាំងដែលពួកគេបានសុំការអនុញ្ញាតពីអាញាធរខេត្តដោយឡែកលោកសុករដ្ឋាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ឲ្យដឹងថាការលើកឡើងរបស់លោកអភិបាលខេត្តដែលថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះជឿតាមការញុះញង់របស់ក្រុមឬបុគ្គលណាមួយដើម្បីធ្វើការតវ៉ាគឺជាការទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកថ្លែងថា
ភាសាដែលគាត់លើកឡើងនេះគឺជាភាសាចេះតែដាក់គ្នាទេមិនមែនភាសាក្នុងនាមអាជ្ញាធររដ្ឋតំណាងឲ្យរាជបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយបានត្រឹមត្រូវតាមពិតបើគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងឃើញថាសពថ្ងៃកន្លងហើយនឹងធៀបនឹងបច្ចុប្បន្ននិងអតីតកាលវាខុសគ្នាឆ្ងាយត្រង់ថាអតីតកាលពួកគាត់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលទទួលបានការរៀនសូត្រហើយនឹងផ្នែកអប់រំផ្សេងៗគឺនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិអាមេរិកពួកគាត់មានការយល់ដឹងអំពីផ្លូវច្បាប់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្សយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់នាំគ្នាប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់ ដែលស្របទៅតាមច្បាប់បានចែងឲ្យគាត់ជាពិសេសគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងទឹកដីប្រកាសជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច
ខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះជាខេត្តដាច់ស្រយាលជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសវៀតណាមនៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាខេត្តនេះត្រូវបានគេស្គាល់សពថ្ងៃនេះថាជាកន្លែងដ៏ល្អមួយសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តព្រៃព្រឹក្សាហើយក៏ជាកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃនិងទឹកជ្រោះធម្មជាតិផងដែរទេសភាពពណ៌បៃតងដ៏ស្អាតភ្នំព្រៃដីពណ៌ក្រហមនិងកន្លែងដែលកុលសម្ព័ន្ធភ្នំជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីនេះគឺជាកត្តាទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តនេះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីមិនត្រឹមតែមើលឃើញសភនភាពស្រស់បំព្រងខេត្តរបស់ពួកគេទេតែពួកគេក៏បានមើលឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេក្នុងការតវ៉ាការបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិនិងសិទ្ធិការពារដីធ្លីត្រូវបានអាជ្ញាធររំលោភបំពានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏បានឲ្យដឹងដែរថាអាជ្ញាធរកាន់តែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចមែនទែនពីព្រោះសំបីតការទៅចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយនឹងក្រុមសង្គមស៊ីវិលក៏អាជ្ញាធររារាំងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសកម្មភាពរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសកម្មភាពរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ash Carter បានហៅការវាយប្រហារនៅលើមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់22នាក់ស្លាប់ថាជាសោកនាដកម្មនៃការបាត់បង់ជីវិតនិងសន្យាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពេញលេញមួយដែលប្រកបដោយដំណាភាពដើម្បីកំណត់ថាតើទីហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬទេលោក Victor BT នៃ VOA រាយការណ៍ថាលោក Carter បានទទួលស្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាបានពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ទីហ៊ានអាហ្វហ្គានីស្ថានជុំវិញតំបន់ជម្លោះភាគឦសានទីក្រុង Kunduz ខណៈពេលដែលការវាយប្រហារនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកំពុងកើតឡើងនាងហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Carter ដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅអឺរ៉ុបរយៈពេល5ថ្ងៃបានសម្ដែងទុកក្រៀមក្រំលើការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនៅឯមន្ទីរពេទ្យដែលប្រតិបត្តិការដោយក្រុមគ្រូពេទ្យមនុស្សធម៌ហៅថាវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែន
This is a tragic loss of life.Your hearts can only go out to
នេះជាសោកនាដកម្មនៃការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សយើងសូមរំលែកទុកចំពោះអ្នកដែលគ្មានកំហុសដែលត្រូវបានទទួលរងអំពើហិង្សានេះរួចហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបដិញ្ញាថាយើងនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពេញលេញដែលប្រកបដោយតម្លាភាពថាតើនរណាម្នាក់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដែលគេមិនគួរធ្វើនោះ
លោក Carter បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ជុំវិញទីក្រុង Kunduz លោកមិនអាចនិយាយអំពីអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅទីនោះបានទេខណៈពេលនេះលោកបាននិយាយថាស្ថានភាពមានលក្ខណៈច្របូកច្របល់និងស្មុគស្មាញហើយប្រហែលជាត្រូវការពេលខ្លះដើម្បីស្វែងរកការពិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានរំលែកទុកក្រៀមក្រំជាទីបំផុតជូនចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនិងជនស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ដ៏តក់ស្លុតនេះលោកបាននិយាយថាលោករំពឹងថានឹងមានការទទួលខុសត្រូវពេញលេញទៅលើការពិតនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែង លោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសហការជិតស្និទ្ធជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីរដ្ឋាភិបាលអាហ្គាហ្វនីស្ថាននិងដៃគូអន្តរជាតិរបស់អាហ្គាហ្វនីស្ថានក្នុងការគាំទ្រកងកម្លាំងអាហ្គាហ្វនីស្ថានដែលការពារសន្តិសុខក្នុងប្រទេសមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ប្រឹក្សានិងជួយដល់កងកម្លាំងអាហ្គាហ្វនីស្ថានត្រូវរងការវាយប្រហារនិងបានស្នើសុំជំនួយផ្លូវអាកាសមន្ត្រីរបស់អាហ្គាហ្វនីស្ថាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារពីសំណាក់អ្នកប្រយុទ្ធតាលីបង់ដែលនៅជុំវិញមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានថ្លែងថាវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនដែលបានយកបុគ្គលិកមកពីទីក្រុងខុនឌូសដោយសារការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានអំពាវនាវឲ្យមានការអង្កេតដោយឯករាជ្យជាថ្មីម្ដងទៀតក្រមមនុស្សធម៌បានសម្ដែងការស្អប់ខ្ពើមទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីអាហ្គាហ្វនីស្ថានដែលបានថ្លែងថាកងកម្លាំងអាហ្គាហ្វនីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហការគ្នាដើម្បីសម្រេចកំទេចចោលមន្ទីរពេទ្យដែលនៅដំណើរការមួយនេះដែលមានបុគ្គលិកនិងអ្នកជំងឺជាង180នាក់ដោយអះអាងថាមានសមាជិកតាលីបង់នៅក្នុងនោះគេនិយាយថានេះគឺជាការអនុញ្ញាតឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអ្នកវិភាគនៅសាជីវកម្មរ៉ែនប្រចាំអាស៊ីភាគខាងត្បូងលោក Jonas Blank បានលើកសរសើរការងារមនុស្សធម៌របស់វិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែននិងព្រមានអំពីការសន្មតដោយប្រញាប់ប្រញាល
់ We really don't know yet where the fault lies. There's no dispute that this was
យើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាកំហុសរបស់នរណាគ្មាននរណាម្នាក់ជំទាស់ទេថានេះគឺជាសោកនាដកម្មដ៏អាក្រក់មួយដែលមិនគួរកើតមានឡើងអ្វីដែលយើងមិនទាន់ដឹងនោះគឺថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងយើងមិនដឹងទេថាតើនេះគឺជាកំហុសដែលកើតឡើងក្នុងសង្គ្រាមរាល់ពេលឬមានអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបង់នៅក្បែរនោះនឹងជាមុខសញ្ញានៅក្នុងនោះឬមួយក៏ដោយសារការខ្វះខាតការតាក់ទងគ្នាខ្ញុំគិតថារឿងមួយដែលយើងដឹងឬគួរតែដឹងនោះគឺថាគ្មានផ្លូវទេដែលនេះគឺជាការវាយប្រហារលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅលើជនស៊ីវិលទោះក្នុងមជ្ឈបាយរុករៀងឬទម្រង់អ្វីក៏ដោយ
លោកប្លាំងនិយាយថាដោយសារឥឡូវនេះបេសកកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងអន្តរជាតិរបស់អង្គការ NATO ត្រូវបានបញ្ចប់ការវាយប្រហារបែបនេះជាទូទៅត្រូវបានស្នើដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អាហ្គាហ្វនីស្ថាននិងវត្តមានតែមួយគត់របស់កងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញពីការខ្វះសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងអាហ្គាហ្វនីស្ថានក្នុងការបង្ខំឲ្យអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបង់ដកថយពីទីក្រុងខុនឌូសអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងកាប៊ុលលោក Ryan Crocker បាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News Sunday របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកមិនជឿទេថាសោកនាដកម្មនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលថាប្រទេសពួកគេបន្តត្រូវការវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
They will know it was a mistake. No country, no military does more than the United States to avoid this kind of
ពួកគេដឹងថាវាគឺជាកំហុសមួយគ្មានប្រទេសណាគ្មានទីហ៊ានណាដែលអាចធ្វើបានល្អជាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ជៀសបញ្ហារបៀបនេះបានទេតែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលវាបានកើតឡើងខ្ញុំមិនគិតថាវាអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានចំពោះយើងនោះទេពេលនេះពួកគេកំពុងតែត្រូវការយើងខ្លាំងណាស់នោះគឺជាប្រតិកម្មចម្បង
បច្ចុប្បន្ននេះកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានប្រហែល 9,800 នាក់និងត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹមតែប្រហែល 1,000 នាក់នាចុងឆ្នាំ 2016 ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញថាមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងចង់រក្សាកងកម្លាំង 2,000 ទៅ 3,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំបន្ទាប់ដោយសារស្ថានភាពការពារសន្តិសុខមានភាពងាយប្រឆាពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើង ឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយសារតែការបន្តធ្លាក់ចុះនៃវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យទេសចរនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបញ្ហាបាញ់ប្រហារដោយប្រើកាំភ្លើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលកំទេចផ្ទះរបស់ភេរវករជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកំឡុងដែលសង្ស័យថាជាពួកបូកូហារ៉ាមបានសម្លាប់ទាហានឆាត11នាក់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រកាសទទួលខុសត្រូវការដាក់គ្រាប់បែកនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកកណានៅថ្ងៃអង្គារនេះកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានកំទេចផ្ទះរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមកាលពីឆ្នាំមុនមុនពេលជនទាំង2នាក់នោះត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ផ្ទះដែលត្រូវកំទេចនេះរួមមានផ្ទះរបស់គ្រួសារបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានដាក់គ្រាប់បែកសម្លាប់មនុស្ស5នាក់ដែលកំពុងបួងសួងនិងប៉ូលីសម្នាក់ក្នុងការវាយប្រហារនៅវិហារជនជាតិស្វីសហើយផ្ទះរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតដែលបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដោយប្រើត្រាក់ទ័រឈូដីទាហានអ៊ីស្រាអែលក៏បានបិទផ្ទះមួយផ្នែកដែលតាក់ទងនឹងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់សកម្មជនជាតិស្វីសម្នាក់លោកបិនជាមីនណេតាន់យូហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានបដិញ្ញាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាអ៊ីស្រាអែលនឹងបង្កើនការកំទេចផ្ទះរបស់ភេរវករហើយនឹងចាប់ជនសង្ស័យជាភេរវករដាក់ពន្ធនាគារដោយគ្មានការកាត់ទោសលោកនិយាយថាលោកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចាត់វិធានការតឹងតែងប្រឆាំងអ្នកគប់ដុំថ្មអ្នកគប់ដបសាំងហើយលោកនឹងមិនបណ្តោយឲ្យនីតិរដ្ឋមាននោះទេទោះបីជាអ្នកបះបោរឬជាភេរវករនៅទីណាក៏ដោយលោកម៉ាហ្មូតអាបាសប្រធាននាយកប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនបានជួបជាមួយក្រុមសន្តិសុខរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយលោកជំរុញឲ្យទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានិងកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលប្រពន្ធព័ត៌មានពីកងទ័ពឆាតនិយាយថានៅថ្ងៃអង្គារនេះទាហានឆាតចំនួន11នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលគេសង្ស័យថាជាពួកសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមប្រពន្ធព័ត៌មាននានាបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាពួកកងកម្លាំងបូកូហារ៉ាមចំនួន17នាក់ក៏បានស្លាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះដែរពួកសកម្មប្រយុទ្ធត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានវាយប្រហារទីតាំងរបស់កងកម្លាំងរបស់ឆាតនៅជិតលេខឆាតនៅម៉ោងប្រហែល4ព្រឹកប្រទេសឆាតជាប្រទេសចូលរួមនាំមុខគេក្នុងកងកម្លាំងរួមក្នុងតំបន់នេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមការវាយប្រហាររបស់ពួកបូកូហារ៉ាមបានរាលដាលក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះចេញពីភាគឦសានប្រទេសនីជេរីយ៉ាមកជិតប្រទេសឆាតប្រទេសកាមេរូននិងប្រទេសណៃជាពួកសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមបានសម្លាប់ជនជាតិនីជេរីយ៉ាជាង10,000នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009ក្នុងការព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមដ៏តឹងតែងការប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគឦសានបានធ្វើឲ្យជនជាតិនីជេរីយ៉ាជាង2លាននាក់ភៀសខ្លួនចោលផ្ទះសម្បែងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវការដាក់គ្រាប់បែកមួយកន្លែងនៃការដាក់គ្រាប់បែកច្រើនកន្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច57នាក់ក្រុមនិកាយស៊ុននីជ្រុលនិយមបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគេបានធ្វើការវាយប្រហារសម្ដៅលើក្រុមនិកាយស៊ីអ៊ីតដោយបង្កប់គ្រាប់បែកក្នុងឡានហើយបំផ្ទុះនៅជិតផ្សារមួយនៅប្រជុំជននៅប្រជុំជនអាស៊ូបែនៅភាគខាងត្បូងជិតទីក្រុងបាសរាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយមួយទៀតបានកើតមានឡើងនៅទីក្រុងខាលីសរបស់ជនជាតិភាគច្រើនស៊ីអ៊ីតនៅចម្ងាយប្រហែល80គីឡូម៉ែត្រ ភាគអេសានទីក្រុងបាដាតគ្រាប់បែកបង្កប់ក្នុងឡាននេះបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ចំនួនជនស៊ីវិលនិងទាហានស្លាប់ដោយសារភេរវកម្មនិងចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំមុននៅពេលពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់តំបន់ធំធំនៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2014មនុស្ស12,000នាក់ត្រូវសម្លាប់ហើយនៅឆ្នាំនេះរហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្ស10,000នាក់ហើយត្រូវគេសម្លាប់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅទីក្រុងគុនឌូសប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃដែលកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាខ្លួនបានបណ្តេញពួកតាលីបាននិងបានដណ្តើមកាន់កាប់ទីក្រុងគុនឌូសនេះមកវិញបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានស្រង់សម្ដីអ្នកស្រុកដែលនិយាយអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកប៉ះបោតាលីបាននៅតំបន់ស្នូលនៃទីរួមខេត្តនេះលោកហ្សាប៊ីហ៊ូឡាស់មូចាហ៊ីតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបានបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លានៅពេលព្រឹកពួកប៉ះបោបានកាត់កាប់ទីក្រុងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពីបានលួចធ្វើការវាយឆ្មក់ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតែ3ថ្ងៃក្រោយមកកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានវាយដណ្ដើមយកមកវិញប្រទេសទូគីបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីក្រសួងការបរទេសទូគីនិយាយថាយន្តហោះរុស្ស៊ីបានរំលោភលើដែនអាកាសទូគីនៅជិតព្រំដែនប្រទេសសេរីប្រទេសទូគីបានដាក់ពាក្យតវ៉ាទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានព្រមានថាការរំលោភដែនអាកាសនេះអាចនឹងមានផលវិបាកក្រោយពីយន្តហោះរុស្ស៊ីឆ្លងព្រំដែនចូលដែនអាកាសទូគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសទូគីនិយាយថាការរំលោភដែនអាកាសជាលើកទី2នេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការហោះឆ្លងព្រំដែននេះគឺដោយសារអាកាសធាតុមិនល្អអាកាសនឹកមើលច្រឡំហើយរុស្ស៊ីគ្មានចេតនាស៊ើបការទេលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការរំលោភដែនអាកាសនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេ
ការបន្តធ្លាក់ចុះនៃវិស័យទេសចរនិងវិស័យកសិកម្មបានធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាថយចុះក្រោម 7% នេះបើតាមការវិភាគរបស់ក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃធនាគារពិភពលោកសិដ្ឋវិទូនៃធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងដែរថាការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ក៏បានថយចុះផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2015នេះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវបានព្យាករណ៍ទុកថានឹងថយចុះបន្តិចមកនៅត្រឹម 6.9% ធៀបទៅនឹងកំណើន 7.1% ក្នុងឆ្នាំ2014ដោយសារតែការបន្តធ្លាក់ចុះលើវិស័យទេសចរនិងវិស័យកសិកម្មដែលបានផ្អែកទៅលើតម្រូវការពីខាងក្រៅនិងតម្លៃផលិតផលអន្តរជាតិនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងបទវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយដោយធនាគារពិភពលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែនាំមុខដោយវិស័យសំណង់ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងវិស័យទេសចរវិស័យសំណង់បានក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនដ៏សំខាន់បំផុតនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែកម្ពុជាមានស្ថិរភាពនយោបាយល្អប្រសើរឡើងវិញនិងកំណើននៃតម្រូវការប្រើប្រាស់ឡើងវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាមានសញ្ញាណមួយចំនួននៃការបន្តធ្លាក់ចុះជាពិសេសលើវិស័យទេសចរនិងវិស័យកសិកម្មហើយនឹងការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ខណៈដែលការសាងសង់និងតម្រូវការខាងក្នុងនៅតែមានភាពខ្លាំងនៅឡើយលោកសូដេតលីសេដ្ឋវិទូនៃធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាកំណើននៃការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់បានថយចុះក្នុងអំឡុងពេលឆមាសទី1នៃឆ្នាំនេះដូច្នេះការកែខៃអត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាគឺជាអាទិភាពមួយដោយឡែកនៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់ក្រុមសេដ្ឋវិទូនៃធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងដែរថាកសិកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកជាចម្បងលើភ្លៀងធ្លាក់បើទោះជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក៏ដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះ ការច្រូតកាត់ប្រមូលផលកសិកម្មត្រូវបានអូសបន្លាយពេលដោយសារការធ្លាក់យ៉ាងយឺតយ៉ាវនៃទឹកភ្លៀងបើធៀបនឹងការដាំដុះក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំនេះទៅនឹងឆ្នាំ2014ការដាំដុះស្រូវនៅក្នុងរដូវវស្សាបានថយចុះពី 1.8 លានហិកតាមកត្រឹម 1.7 លានហិកតាបើគិតជាភាគរយគឺបានថយចុះ 5.7% ខណៈដែលស្រូវដែលត្រូវបានច្រូតកាត់រួចបានថយចុះពី 204,390 តោនមកត្រឹម 191,263 តោនបើគិតជាភាគរយគឺបានថយចុះ 32.7% ក្រុមអ្នកសេដ្ឋវិទូបានបញ្ជាក់ថាមានសញ្ញាច្រើននៃការងើបឡើងវិញនៃតម្រូវការក្នុងស្រុកដោយសារតែការត្រឡប់មកវិញនៃស្ថិរភាពនយោបាយនិងតម្លៃប្រេងដែលបានធ្លាក់ចុះការនេះបានធ្វើឲ្យមានសុតិធិនិយមនៃការធ្វើចំនួននិងបង្កើនការជឿទុកចិត្តរបស់អតិថិជនពួកគេឲ្យដឹងថាការបើកសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងទាក់ទាញបាននូវសកម្មភាពចំនួននិងការវិនិយោគរីឯកំណើននៃការសាងសង់ក៏នឹងបន្តមានទៅមុខទៀតលោកកែនរដ្ឋាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយលើការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ដោយលោកនិយាយថាលោកមិនមានឯកសារស្ថិតិសម្រាប់ការពន្យល់ក៏ប៉ុន្តែលោកច័ន្ទសុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយថ្លែងថាវិស័យកសិកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតនៃតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសដែលបង្កមកពីកត្តាអាកាសធាតុរីឯការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញសម្ភារបំពាក់វិញនោះគឺត្រូវបានលោកពន្យល់ថា
ការកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់យើងមានការកម្ងទិញតិចជាងមុនមកតាមរបាយការណ៍ពីខាងហគមរោគកដេសម្លៀកពាក់ហើយដល់ជីម៉ាក់នោះយើងគួរថាហេតុអីបានមានការកម្មង់ពេញតិចជាងមុនយើងតើតមានការអង្កេតស្រាវជ្រាវសួរអ្នកទិញប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងស្រុកយើងគេថាគេហាក់ដូចជាមិនសូវទុកចិត្តអំពីការនាំតំណែងពីកម្ពុជាយើងទៅដល់គេតាន់ពេលវេលាព្រោះតែយើងមាននៅមានកោតកម្មតាមរងចាក់មួយចំនួនអខានដល់ការនាំទំនិញទៅជើងអញ្ចឹងការទុកចិត្តទាំងស្រុងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាបានថយចុះខ្លះហើយយ៉ាងទៀតរងចាក់មួយចំនួនមានការត្អូញត្អែរពីការត្រូវចំណាយលើប្រាក់ខែកម្មករច្រើនជាងមុន
អ្នកសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះសម្ដែងក្តីបារម្ភនៃការបញ្ចេញប្រាក់កម្ចីច្រើនទៅលើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកដូចជាវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលការនេះតម្រូវឲ្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាធ្វើការសិក្សានិងរកវិធីបង្ការវិបត្តិឥណទាននិងហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចនឹងកើតមានបាននៅពេលខាងមុខតាមរយៈការបញ្ចេញប្រាក់កម្ចីច្រើនជ្រុលនេះលោកបានមើលឃើញផងដែរថាហានិភ័យអាចកើតមានម្ដងទៀតនៅក្នុងវិស័យសំណង់ដោយសារការសង់ច្រើនហួសពីតម្រូវការលោកគង់សុភិរៈប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនៃក្រសួងទេសចរបានថ្លែងពីការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យទេសចរកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
បាទកំណើនទៀតនេះបើយើងមើលវាមានបញ្ហាកត្តាតំបន់កត្តាតំបន់វាដូចជាមានបន្ទុកកបែកនៅថៃនៅអីហ្នឹងគឺយើងប៉ះយើងទៅជួយដែរហ្នឹងណាទី2ទៀតនៅដើមឆ្នាំគឺយើងមានបញ្ហាជំងឺឆ្លងហើយនៅទី3យើងក៏អាចនិយាយបានថាវាមានតិចតួចបញ្ហាសង្គ្រាមអីនៅក្នុងនៅមជ្ឈមបុព្វាអីចឹងអាហ្នឹងអូនឬក៏វិបត្តិគាត់ថាវិបត្តិនេះនៅអឺរ៉ុបបាត់ជំនឿជនភៀសខ្លួនអីហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែជាកត្តាដែលជះសិទ្ធិពលតិចតួចមកលើទីខៃចោទាំងនោះដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាកំណើនពីវិស័យទេសចរនៅបន្តកើតមានបើទោះជាវាតិចជាងកំណើនកាលពីឆ្នាំ2014លោកបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល8ខែនៃឆ្នាំ2015ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចំនួន3លាននាក់ជាងដោយមានអត្រា 5% ហើយថាភ្ញៀវវៀតណាមមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងគេគឺប្រមាណ630,000នាក់ក្នុងអត្រាកំណើន 11.5% 5%និងទី2គឺភ្ញៀវចិនមានចំនួនជាង460,000នាក់ក្នុងអត្រាកំណើន 26.5% 5%លោកបន្តថាចំណូលមកពីវិស័យទេសចរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអាចមានដល់ជាង3,000,000,000ដុល្លារនៅឆ្នាំ2015ដែលកំណើននេះនឹងកើនពីជាង2,700,000,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2014តែទិនការប្រមាណមើលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅពេលខាងមុខក្រុមសេដ្ឋវិទូនៃធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការនាំចេញសម្ភារបំពាក់នៅបន្តជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច តែកំណើននឹងកើនតិចតួចប៉ុណ្ណោះពួកគេបញ្ជាក់ថាគុណវិបត្តិនៃហានិភ័យអាចបណ្ដាលមកពីភាពមិនប្រកបប្រជានៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករការកើនឡើងនៃអត្រាការប្រាក់នៃលុយដុល្លារការដំអកនៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហើយនឹងរបត់នៃការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនពួកគេសង្កត់ធ្ងន់ថាការបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងគឺជាចំណុចអធិភាពនៅក្នុងការរក្សាបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការបាញ់ប្រហារយ៉ាងរង្គាលចុងក្រោយបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឆក់យកជីវិត9នាក់នៅមហាវិទ្យាល័យតាមសហគមន៍មួយនៅក្នុងរដ្ឋ Oregon បានបង្ហាញអំពីការកើនឡើងនៅកម្រិតនៃអំពើហិង្សាដោយការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងនៅទូទាំងប្រទេសនេះវាបានក្រើនរំលឹកដល់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ឲ្យអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការដុតបន្ទឹងច្បាប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដ៏រង្គាលកុំឲ្យកើតមានទៀតលោក Chris Simkin រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានថ្លែងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី1ខែតុលាបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបាញ់ប្រហារថាធម្មជាតិនៃការបាញ់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តលុះត្រាតែនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះមានការកែប្រែលោក Obama ដែលមើលទៅមានទឹកមុខខឹងសម្បារនិងតានតឹងបាននិយាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាអំពីការបាញ់ប្រហារនៅឯមហាវិទ្យាល័យលោកបានលើកឡើងពីការបដិសេធរបស់អ្នកតាក់តែងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីវិធានការក្នុងការគ្រប់គ្រងកាំភ្លើងដែលលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថានឹងជួយទប់ទល់នឹងការសម្លាប់រង្គាលនិងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយប្រើកាំភ្លើងចាប់តាំងពីកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2009មកលោកអូបាម៉ាបាននិយាយយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាប់ពីមានការបាញ់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលចំនួន15លើករួមទាំងការសម្លាប់រង្គាលកាលពីឆ្នាំ2012ដែលបណ្តាលឲ្យសិស្ស20អ្នកនិងគ្រូ6អ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅឯបឋមសិក្សា Sandy Hook នៅទីក្រុង Newtown នៃរដ្ឋ Connecticut លោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថាការបាញ់ប្រហារចុងក្រោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីឧបទ្ទហេតុផ្សេងនោះបានក្លាយជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់ការរស់នៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភាចាត់វិធានការបើមិនដូច្នេះទេអ្នកបោះឆ្នោតគួរផ្ញើជាសារមួយដល់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតឆ្នាំនេះមានការបាញ់ប្រហារធំធំជាង300ករណីដែលមានន័យថាច្រើនជាងមួយក្នុងមួយថ្ងៃដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកគិតអំពីថាតើពួកគេត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ទាំងនេះដើម្បីជួយជីវិតមនុស្សហើយការធ្វើបែបនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះហើយវាតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគ្រប់គ្នាមិនថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬសាធារណរដ្ឋឬគណៈបកឯករាជ្យនោះទេនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យនរណាម្នាក់ត្រូវមានការផ្តាច់ចិត្តមួយថាតើបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឆក់យកជីវិតមនុស្សដែលមិនដឹងអីស្លាប់នោះគួរតែជាកត្តាមួយក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកឬទេសមាគមកាំភ្លើងជាតិ NRA ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិប្រើប្រាស់កាំភ្លើងជឿជាក់ថាបើទោះជាបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងក៏ដោយក៏មិនអាចបញ្ឈប់ការសម្លាប់រង្គាលឬបន្ថយការស្លាប់ដោយសារកាំភ្លើងបាននោះទេលោក Van Lapierre អនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃអង្គការនេះបានថ្លែងក្រោយពីមានការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលារៀននៅរដ្ឋ Connecticut ថាអ្នកដែលអាចបញ្ឈប់មនុស្សអាក្រក់ដែលមានកាំភ្លើងបានគឺមានតែមនុស្សល្អនោះទេនៅឆ្នាំ2015មានការបាញ់ប្រហារនៅតាមសាលារៀនចំនួន54ករណីនេះបើយោងតាមគេហទំព័រតាមដានការបាញ់ប្រហារឬ Shooting Tracker ដែលជាគេហទំព័រចងក្រងចំនួននៃការស្លាប់ដោយសារកាំភ្លើងនៅឆ្នាំ2013គេហទំព័រនេះបានអះអាងថាមានការបាញ់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកអង្កេតការនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់បានចាត់ទុកសមាគមកំភ្លើងជាតិ NRA គឺជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុម3ដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេនៅរដ្ឋធានី Washington អង្គការនេះមានឥទ្ធិពលលើការតាក់តែងច្បាប់និងគ្រប់គ្រងឬប្រឆាំងជាមួយនឹងបេក្ខជននយោបាយជាច្រើនស្ថិតិអំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារអំពើហិង្សាដោយប្រើកំភ្លើងនៅអាមេរិកបានបង្ហាញចេញជាភាពក្រៀមក្រំដោយសារតែចំនួននៃជីវិតដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះមានមនុស្សប្រមាណ 10,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារកំភ្លើងនេះបើយោងតាម មឯកសារដែលរក្សាទុកតាក់ទិននឹងអំពើហឹង្សាដោយកំភ្លើងភាគច្រើននៃករណីនៃការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺមិនមែនជាការសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញជាការសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់ដែលជាញឹកញយមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការសិក្សាមួយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានបង្ហាញថាមានមនុស្សជាង 11,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទហេតុនៃការបាញ់កំភ្លើងនៅចន្លោះឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2011ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្ស 316,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចន្លោះឆ្នាំ2004និង2013ទិន្នន័យនេះរាប់បញ្ចូលរាល់ការស្លាប់ទាំងអស់រួមទាំងអំពើមនុស្សឃាតគ្រោះថ្នាក់និងការធ្វើអត្តឃាតផងដែរដោយធ្វើការប្រៀបធៀបទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្ស36នាក់បានសម្លាប់ដោយសារតែការសម្លាប់ដោយក្រុមភេរវកម្មក្នុងស្រុកនៅចន្លោះឆ្នាំ2004និងឆ្នាំ2013នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015នេះទីក្រុងធំធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឃើញថាចំនួននៃអំពើមនុស្សឃាតដោយសារអំពើហិង្សាប្រើប្រាស់កាំភ្លើងមានការកើនឡើងទ្វេដងនៅទីក្រុងឈីកាហ្គូដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី3នៅអាមេរិកមានមនុស្ស14នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងរយៈពេល15ម៉ោងកាលពីខែមុនមេដឹកនាំសហគមន៍បានហៅអំពើហិង្សាដោយកាំភ្លើងថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មក្នុងស្រុកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ារិះគន់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការដាក់កំហិតលើការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងដោយថ្លែងថាលោកនឹងបន្តទាមទារឲ្យមានច្បាប់ដូចជាការពង្រីកការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូបជនណាដែលទិញកាំភ្លើងរហូតដល់ផុតអាណត្តិរបស់លោកលោកអូបាម៉ាថ្លែងបន្ថែមថាគ្រប់ពេលដែលមានបញ្ហានេះកើតឡើងលោកនឹងលើកឡើងពីបញ្ហានេះគ្រប់ពេលដែលមានបញ្ហានេះកើតឡើងលោកនឹងនិយាយថាពួកយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់របស់ពួកយើងហើយវាមិនមែនជាអ្វីដែលលោកអាចធ្វើទៅរួចតែលោកម្នាក់ឯងនោះទេលោកត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសភានិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់របស់រដ្ឋនីមួយៗនិងអភិបាលរដ្ឋនីមួយៗដែលមានគោលបំណងចង់សហការជាមួយលោកទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះលោកសង្ឃឹមនឹងបន់ស្រន់ថាលោកនឹងមិនចាំបាច់ចេញមកលើកឡើងពីបញ្ហានេះម្ដងទៀតដើម្បីរំលែកទុកជាមួយក្រុមគ្រួសារណាដែលជួបស្ថានភាពនេះទៀតនោះទេក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
បន្ទាប់ពីការផ្ដល់សច្ចានុមត្តធម្មនុញ្ញដោយប្រទេស29កាលពីខែតុលាឆ្នាំ1945អង្គការសហប្រជាជាតិមានការភ័យរន្ធត់ពីវិនិស្សកម្មសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានចំណាយពេលវេលា7ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានគោលបំណងរារាំងសង្គ្រាមដូចនេះមួយទៀតកុំឲ្យកើតមានឡើងម្ដងទៀតដោយការទទូចលើកស្ទួយច្បាប់ទាំងអស់នេះសហគមន៍សកលលោកបានស្វាស្វែងទប់ប្រទេសធំៗកុំឲ្យធ្វើការបង្ខំទៅលើប្រទេសតូចៗហើយបាននាំឲ្យមានការលេចចេញឡើងនៅប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសមានសេរីភាពនៅគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាថាគ្មានទីកន្លែងណាមានការតាំងចិត្តរបស់យើងដល់សម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដែលត្រូវបានសាក់លបងច្រើនជាងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះទេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពី4ឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដល់ការតវ៉ាប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីដោយការពង្រីកការបង្ក្រាបនិងការសម្លាប់ដែលបានបង្កើតបរិយាកាសនៃជម្លោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយដោយចេញពីភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះបានផុសចេញក្រុមជ្រុលនិយមហឹង្សារដ្ឋអ៊ីស្លាមអៃស៊ីលជាក្រុមបង្កមហាវិនាសដែលពឹងផ្អែកលើសង្គ្រាមជារៀងរហូតដើម្បីរស់រានមានជីវិតលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាភាពប្រកបនិយមតម្រូវឲ្យមានការសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាហើយទីបញ្ចប់កំទេចពួកអៃស៊ីលក៏ប៉ុន្តែភាពប្រកបនិយមក៏តម្រូវឲ្យមានអន្តរការដែលមានការគ្រប់គ្រងដើម្បីដកលោកអាសាដចេញពីតំណែងហើយនឹងជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីហើយនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលរួមមានគ្រប់ភាគីដែលទទួលស្គាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋសេរីដើម្បីបញ្ចប់ភាពចលាចលការធ្វើដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋសេរីអាចចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើងវិញ
When a dictator slaughters tens of thousands of his own people That is not just a matter of one nation's internal affairs.
នៅពេលដែលជនកាន់អំណាចផ្ដាច់ការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងរាប់ម៉ឺននាក់ការនេះមិនមែនជាបញ្ហានៃកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយទេវាបណ្ដាលឲ្យមានការជិះចាប់ដល់មនុស្សជាតិដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដូចនៅពេលដែលក្រុមភេរវជនបានកាត់ក្បាលចំណាប់ខ្មាំងសម្លាប់ជនស្លូតត្រង់ហើយនឹងធ្វើឲ្យសត្វត្រីខ្លាចទៅជាទីស្គរការនេះមិនមែនជាបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសតែមួយទេនេះជាការវាយប្រហារទៅលើមនុស្សជាតិទាំងមូល
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានៅទូទាំងសកលលោកយើងនឹងបន្តធ្វើការប្រឈមជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដែលច្រានចោលមេរៀននៃប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះដែលនៅទីនោះមានកន្លែងសង្គ្រាមស៊ីវិលចន្លោះព្រំដែននិងសង្គ្រាមខាងនិកាយសាសនាដែលបង្កឲ្យក្រុមភេរជននិងមានមហន្តរាយខាងមនុស្សធម៌ដែលនៅទីនោះសម្ដាប់ធ្នាប់បានត្រូវគេកំទេចចោលយើងត្រូវតែចាត់វិធានការក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលណាយើងសាមគ្គីគ្នា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទសូមអរគុណអ្នកកណាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានប៉ះទង្គិចជាមួយយុវជនប៉ាឡេស្ទីនអំឡុងពេលមានបាតកម្មនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យដ៏សំខាន់មួយនៅចន្លោះយេរូសាឡឹមនិង West Bank នៃទីក្រុង Ramallah ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនច្រើនរយនាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យ Galandia ដោយពួកគេបានគប់ដុំថ្មលើកងកម្លាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដែលពាក់សម្លៀកបំពាក់បង្ក្រាបកុបកម្មបានបាញ់គ្រាប់ជ័រនិងបានបាញ់គ្រាប់បែកធ្វើឲ្យវង្វេងស្មារតីដើម្បីបំបែកក្រុមបាតកោអំពើហិង្សាជាច្រើនបានកើតមានឡើងនៅយេរូសាឡឹមនៅភាគខាងកើតនិងនៅ West Bank នៅពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះអំពើហិង្សាទាំងនោះតាក់ទងនឹងការដណ្ដើមកាន់កាប់កន្លែងពិសិដ្ឋមួយនៅយេរូសាឡឹមដែលពួកអ៊ីស្លាមហៅថា Al-Aqsa ឬឯជនជាតិស្វីសហៅថា Temple Mount លោកតាកាអាគីកាជីតនិងលោកអាធើម៉ាក់ដូណាល់បានទទួលរង្វាន់ Nobel ខាងរូបវិទ្យាដោយបានរកឃើញល្បឿនចលនាទៅវិញទៅមកជាធម្មតារបស់ Neutrino ដែលជារូបធាតុល្អិតបំផុតនិងមានម៉ាស់ហើយដែលបង្ហាញថា Neutrino ដែលជារូបធាតុលម្អិតនិងសម្បូរហើយដែលសម្បូរបំផុតនៅក្នុងចក្រវាលបន្ទាប់ពី Pluton គណៈកម្មការរង្វាន់Nobel និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការស្រាវជ្រាវរបស់អាជីតានៃសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូនិងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកម៉ាក់ដូណាល់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Queen ប្រទេសកាណាដាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅបំផុតអំពីរូបធាតុលម្អិតឬចញ្ញាភិកការពិថៃច័ន្ទគណៈកម្មការរង្វាន់ Nobel បានប្រកាសរង្វាន់សម្រាប់ជ័យលាភីខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងខាងពេទ្យមកពីប្រទេសអេកឡង់ជប៉ុននិងចិនដែលបានរកឃើញវិធីព្យាបាលជំងឺឆ្លងបណ្ដាលមកពីព្រូននិងរកឃើញថ្នាំកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈបណ្ដាលមកពីមេរោគគ្រុនចាញ់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានសន្យាផ្ដល់ថវិកាចំនួនជាង3លានដុល្លារអូស្ត្រាលីដល់សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមសម្រាប់ដំណើរការនៅផ្នែកភៀកគីអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីនេះដើម្បីបន្តការកាត់ទោសមេដឹកនាំនៃរបបវាលពិឃាតនេះបើយោងតាមការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.